Poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Papež in člani rimske kurije popoldne odhajajo na postne duhovne vaje.
V sredo bo minilo 6 let od Frančiškove izvolitve.
Francoski kardinal Filipe Barbarin, zaradi prikrivanja zlorab obsojen na 6 mesecev pogojne kazni, za avstralskega kardinala Georgea Pela pa se vrstijo mnenja, da je bil obsojen na podlagi predsodkov, ne dokazov.
Vatikan bo čez 1 leto odprl arhivske dokumente iz časa druge svetovne vojne oziroma Pija 12.
Madžarski verniki so v adventnem času zbrali 200 tisoč evrov za kristjane v Siriji.
Z vami sva Marta Jerebič in Matjaž Merljak. Papež Frančišek in člani rimske kurije danes odhajajo na postne duhovne vaje v kraj Ariča. Sveti oče tako v prihodnjem tednu ne bo imel nobenih audienc, odpadla bo tudi sredina kateheza. 6. obletnico svojega pontifikata, 13. marca, bo tako preživel v molitvi in premišljevanju.
Letošnje postne duhovne vaje bo vodil benediktinski pater Bernardo Francesco Maria Gianni, opat samostana San Miniato al Monte v Firencah. Premišljevanje bo prepletel s poezijo Maria Lucia, priznanega italijanskega pesnika in pisatelja iz Firenc, ki je umrl leta 2005. V svoji poeziji govori o tem, da se pod pepelom najdeta ogen in žerjavica, s katerima se lahko zaneti novo ljubezen in nove želje v življenju ljudi in državljanov. To izpostavlja tudi papež Frančišek svojim naukom, namreč, da je treba iti iz nas samih, poiskati odrinjene osebe in jih vrniti v razsežnost gorečega življenja. Kot poroča portal Družine, bo v enem od premišljevanj v ospredju tudi Giorgio Lapira, pomemben italijanski politik in firenški župan, s čimer želi pater Bernardo nakazati odnos med cerkvijo in politiko ter ponuditi nov način oblikovanja državljanske zavesti.
Ne zadovoljimo se z minljivimi stvarmi, ampak odkrijmo srce, ki gori za Boga in za svet, je pri sveti maši na pepelnico dejal papež Frančišek. Postni čas je po njegovih besedah priložnost, da se ustavimo in se vrnemo k bistvenemu, ter se odpovemo vsemu odvečnemu, kar nas raztresa. Postni čas je namreč budilka za našo dušo.
L'aspetto esteriore, il denaro, la carriera, i passatempi.
Če živimo za zunanji vides, denar, kariero in zabavo, bodo to postali maliki, ki nas zlorabljajo, sirene, ki nas očarajo in nas potem prepustijo naši usodi. Če pa se srce naveže na tisto, kar ne mine, potem najdemo same sebe in postanemo svobodni. Postni čas je čas milosti, v katerem lahko srce osvobodimo nečimrnosti. Je čas ozdravljenja od odvisnosti, ki nas zapeljujejo, in čas, da pogled usmerimo k temu, kar ostane.
Na svet za postni čas je papež dal tudi vernikom med nedeljskim obiskom v župniji svetega Krispina v Viterbu, kjer je opozoril, da vojne začenjamo z jezikom.
Sarebbe tanto bello che ognuno di noi in questa quaresima pensasse su questo.
Lepo bi bilo, če bi vsak v postnem času razmislil o tem, kako se obnaša do ljudi. Kakšno je moje srce pred ljudmi? Sem hinavec, ki se nasmehnem, v ozadju pa kritiziram in rušim z jezikom. Če bomo do konca postnega časa sposobni vsaj malo popraviti to in ne bomo za hrbtom kritizirali druge, vam zagotavljam, da bo Jezusovo vstajenje lepše, večje med nami.
V sredo 13. marca bo minilo 6 let od izvolitve papeža Frančiška. V teh letih so ga za svojega vzele tako desne kot leve, politične in družbene skupine. Naraslo pa je tudi število njegovih nasprotnikov.
V zadnjih 6 letih se je zelo spremenila javna podoba cerkve.
Največja novost ob izvolitvi papeža Frančiška danes se mi zdi še vedno velja. Ta neka svežina, toplina, odprtost, dostopnost.
Je za oddajo Pogovoro, ki bo na programu v sredo po poročilih ob 17, dejala novinarka in voditeljica Mojca Širok. Se je pa v teh 6 letih nabralo tudi veliko nasprotnikov papeža Frančiška, sociolog dr. Igor Bahovec.
Ta papež gotovo bo imel težave še naprej in še hujše od tistega dela cerkve, ki gre za lastne koristi, ne pa za odrešenje. Ne?
Mojca Širok ob tem ugotavlja, kako se nihče več ne sramuje na glas kritizirati papeža.
Frančišek je tretji papež, ki sem ga pač profesionalno pokrivala kot dopisnica RTV Slovenija iz Vatikana in jaz česa takega še nisem doživela, ne pri Janezu Pavlu II, ne pri Benediktu, za katerega vemo, da je imel veliko nasprotnikov in da so mu bili tudi v javnosti mediji nenaklonjeni. Pri Frančišku tako rekoč iz samega vrha cerkve kardinali, najvišji predstavniki cerkve ne odlašajo, ko ga želijo kritizirati in to počnejo zelo ostro in zelo javno.
Če bi se njegovi nasprotniki, tradicionalisti, zares zavzemali za tradicijo, bi bili spoštljivi do papeža, je poudaril dr. Bahovec.
Oni so pa radikalno postmoderni in kar komor ko bi na misel pove direktno, torej oni nimajo do tega, kar zagovarjajo koherentnega stališča. Oni so v bistvu sprti v sebi. So pa močni, zakaj? Ker glavni problem teh ni samo njihov pogled verski. Glavni problem teh je, da oni izgubijo v cerkvi in v družbi privilegije, ki jih je imela cerkva nekaj časa. Ne.
A kot dodaja Mojca Širok,
Frančišek je spremenil slog, podobo, način, pristop, ne pa vsebine same.
Motor tega papeža mislim, da je nedvomno, ne? Njemu gre za odrešenje. Zato so mnogi zunaj cerkve spet se srečali s Kristusom, imajo pa obile težav s cerkvijo kot institucijo.
Več pa v oddaji Pogovoro v sredo po poročilih ob 17.
Papež Frančišek se je v četrtek srečal z rimskimi duhovniki. Na zaprtem srečanju jim je zaupal, da nosi v sebi bolečino zaradi spolnih zlorab. Več Marijana Debevec.
Z vami bi rad podelil bolečino in neznosno muko, ki jo celotnemu telesu cerkve povzroča val škandalov, s katerimi se polnijo časopisi vsega sveta, je duhovnikom dejal sveti oče, potem ko jih je več med njimi tudi spovedal. Pravi pomen tega, kar se dogaja, papež vidi v tem, da si duh zla domišlja, da je gospodar sveta. Greh nas po njegovih besedah skazi, kar dokazujejo tisti duhovniki, ki so zapadli v brezno pregreh, korupcije ali še huje v zločine, ki uničujejo življenje drugih. Na to pa je sveti oče dodal, ne izgubimo poguma, gospod očiščuje svojo nevesto, vse nas pa spreobrača k sebi in nas odrešuje hinavščine. Zatrdil je, da smo ubogo ljudstvo, ki je bogato zaradi Božjega uboštva. Vendar pa brez Boga ne moremo storiti ničesar. On je središče vsega, je dodal. Bog nas namreč pozna tudi v vsej naši goloti, pa vendar nas uporablja za to, da bi ljudem ponudil svojo spravo, je sveti oče dejal duhovnikom. Kadar se kakšen duhovnik svojemu škofu pritožuje čez vernike, mu verjetno manjka molitve, je prepričan papež. Molitev je namreč boj z Bogom za svoje ljudstvo, je duhovnikom na zasebnem srečanju v Lateranski baziliki še dejal papež Frančišek.
Duhovnike je najprej nagovoril papežev namestnik za rimsko škofijo, kardinal Angelo De Donatis. Povabil jih je, naj ne izgubijo upanja, saj je prihodnost v božjih in ne v njihovih rokah.
Nihče nima izključne pravice do tega, da razume, kaj je božja volja, saj smo vsi grešniki, je zatrdil kardinal De Donatis. Današnji čas po njegovih besedah zahteva pastirje, ki popolnoma zaupajo v božje vodstvo in ki ga ne zamenjajo tako, da bežijo v lažne gotovosti. Med temi je omenil zaupanje v lastne sposobnosti ali pa prepričanje, da vse vedo. Svet potrebuje duhovnikov, ki skupaj z božjim ljudstvom prisluhnejo božji volji, ki je včasih skrivnostna in neznana. Kardinal De Donatis je duhovnike tudi vprašal, zakaj mlade pogosto ne razumejo in o njih govorijo kot o nepremišljenih sanjačih. Ker smo navajeni na naš stari svet, mečemo polena pod noge Bogu, ki vzbuja nekaj novega, in sicer v zahtevah, ki jih postavljajo mladi, je dejal kardinal. In duhovnik je še vprašal, zakaj mladih ni v pastoralnih svetih, zakaj jih nikoli ne obiščejo v šolah ali tam, kjer se srečujejo, da bi jih spodbudili, da se izrazijo, kdaj čutijo Božjo navzočnost, kaj jih nagovarja v evangeliju in kakšna bi morala biti cerkev po njihovem mnenju.
Avstralskemu kardinalu Georgeu Pelu, ki je bil obsojen spolnih zlorab dveh mladoletnih, bo kazen izrečena prihodnjo sredo, grozi mu do 50 let zapora. V priporu ostaja najmanj do junija, ko bo sodišče obravnavalo pritožbo. Eden njegovih glavnih odvetnikov je medtem odstopil od primera. Meni, da je Pel nedolžen, sodba pa zlobna. Enakega mnenja so tudi številni Avstralci, ki opozarjajo na množično medijsko kampanjo proti kardinalu in izpostavljajo neizpodbitne dokaze za njegovo nedolžnost. Francosko sodišče pa je kardinala Filipeja Barbarena zaradi prikrivanja zlorab obsodilo na 6 mesecev pogojne kazni.
Obravnava na prizivnem sodišču za kardinala Georgea Pela bo 5. in 6. junija, kar je nenavadno kmalu, saj so takšne obravnave razpisane za leto in več naprej. Poleg tega mu niti kazen še ni bila izrečena. Spomnimo, da naj bi leta 1996 v zakristiji spolno zlorabil 12 in 13 letna fanta, to pa naj bi se zgodilo pri odprtih vratih, medtem ko so mimo hodili pevci, cerkev svetega Patrika v Melbourneu pa je bila ta čas polna vernikov. Odvetniki zato trdijo, da porota ni mogla dokazati krivde kardinala onkraj razumnega dvoma, saj so se sodniki opirali le na besede enega tožnika, medtem ko je več kot 20 prič podalo neizpodbitne dokaze za njegovo nedolžnost. Sedaj se žogica vrača sodišču, ki bo odločilo ali bo upoštevalo pritožbo. Kot so osebe blizu kardinalu Pelu povedale za Vatikan Insider, 77-letni nekdani prefekt Vatikanskega tajništva za ekonomijo čas za rešetkami preživlja z vero in zbrano v molitvi. Avstralska škofovska konferenca obsodbe ne komentira, želi le resnico in pravičnost, ljudi pa poziva naj ne delajo končnih sklepov, dokler sodna pot ne bo povsem končana. Sicer je tudi več avstralskih medijev ob Pelovi obsodbi zapisalo, da je le grešni kozel, ne pedofil. Po njihovem mnenju ni bil spoznan za krivega na podlagi dejstev, temveč predsodkov. Medtem je francosko sodišče kardinala Filipeja Barbarena obsodilo na 6 mesecev pogojne kazni, ker ni prijavil duhovnika, ki je v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja zlorabljal dečke na skautskem taborjenju. Duhovnik je zlorabe priznal, soditi mu bodo začeli letos. Kardinal krivdo zanika in bo vložil pritožbo. Po obsodbi je v izjavi za medije napovedal, da bo odstopil z mesta nadškofa Liona. Papež naj bi ga sprejel v prihodnjih dneh.
Vatikan bo čez eno leto odprl arhivske dokumente, ki se nanašajo na pontifikat papeža Pija XII. Ta je Petrovo barko vodil v času druge svetovne vojne. Kritiki ga obtožujejo, da je molčal o holokaustu, drugi ga branijo, da je po svojih najboljših močeh pomagal judom. Zato so pričakovanja glede arhivov velika. A kot je dejal papež Frančišek, se cerkev ne boji zgodovine. Izrazil je prepričanje, da kritike temeljijo na predsodkih in pretiravanjih.
Papež Frančišek je ob sprejemu zaposlenih v Vatikanskem tajnem arhivu napovedal, da bodo arhive o Piju XII. Odprli 2. marca 2020, točno 81 let po izvolitvi Evgenija Pačelija, ki je cerkev vodil od leta 1939 do 1958, torej v enem od najbolj žalostnih in najtemačnejših trenutkov 20. stoletja. Papež Frančišek je trenutke mučnih, previdnih odločitev Pija XII., ki se nekaterim zdijo kot molk, označil za poskuse, da bi se v obdobju največje teme in krutosti ohranil prižgan plamen človekoljubnih pobud, diplomacije in upanja.
Questa figura è stata già indagata e studiata in tanti suoi aspetti.
Lik Pija 12. se je raziskovalo in proučevalo z različnih vidikov, ter se ga včasih tudi kritiziralo, lahko bi rekli s predsodkom ali pretiravanjem. Danes pa je primerno ovrednoten in postavljen v pravo luč zaradi njegovih mnogostranskih vrlin, pastoralnih, predvsem pa teoloških, asketskih in diplomatskih. Papež Benedikt XVI. Je Pija 12. že leta 2009 razglasil za častitljivega božjega služabnika, kar je sprožilo polemike, čež da se vrata za njegovo beatifikacijo odpirajo še pred odprtjem vseh arhivskih dokumentov. Gora dokumentov o njem je velika, šteje na milijone listov. Katalogizacija traja že 13 let, opravljajo 20 uradnikov Vatikanskega tajnega arhiva. Napoved odprtja arhiva so pozdravile tudi judovske organizacije.
Konferenca evropskih cerkva pred majskimi volitvami v Evropski parlament vse državljane Evropske unije poziva na volišča. V posebni izjavi so še posebej kristjane povabili, naj ne bodo zunanji opazovalci, ampak naj skupaj soustvarjajo našo prihodnost.
Ne obstaja alternativa Evropski uniji. Vse druge možnosti bi bile slabše, pravi izjava konference evropskih cerkva. Njen tajnik Torsten Moritz pravi, da ljudje vedno manj razumejo, kaj je Evropski parlament in česa je sposoben. Namesto kraja, kjer se sprejemajo odločitve, ga vedno bolj vidijo kot nek žalosten kraj šova, ki nima nobenega vpliva na življenje ljudi in držav. Zato bodo po eni strani ljudi informirali o tem, kaj Evropski parlament je. Po drugi pa izpostavili tematike, ki so za evropske cerkve posebej pomembne in v smeri katerih naj bi poslanci v prihodnosti delovali. Skupaj želimo zgraditi bolj varno, socialno pravično in odprto Evropo, je zapisano v izjavi, ki med drugim obravnava vprašanja migracij, klimatskih sprememb in trajnostnega razvoja, prihodnosti dela in socialnega modela Evrope ter vlogo stare celine v svetu. Sama izjava ne daje odgovorov, ampak odpira vprašanja in prostor za poglobljen dialog o vseh teh izzivih. Cerkve v Evropi si na ta način prizadevajo graditi mostove in delovati kot nosilke sprave, obenem pa nasprotujejo vsakemu populizmu in skrajništvu v politiki. Povejmo še, da je konferenca evropskih cerkva ekumenski organ, ki združuje 114 različnih cerkva iz pravoslavne, protestantske in anglikanske tradicije s sedežem v Bruslju.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Ob škandalih spolnih zlorab se pogosto ustvarja vtis, da so vsi duhovniki v cerkvi slabi. A kot pravi predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof Stanislav Zore, je treba izhajati iz osebnega izkustva. Spregovoril je tudi o razdrobljenosti družin in o tem, kako so duhovniki usposobljeni za dajanje ustreznih odgovorov vernikom v današnji spremenjeni družbi. Vprašanja, ki se še posebej pojavljajo v postnem času. O tem se je z njim pogovarjala Nataša Ličen.
Gospod nadškof, ne samo to, kar se dogaja v cerkvi, nasploh družba kliče, nek močan krik je zaznati. Kako spodbuditi ljudi, da bi vendarle vsega, kar je dobrega, ne opuščali svojega življenja? Kako jih spodbuditi, da bi pri plemenitem, pri tudi s tradicijo prežetam ostajali, da ne bi ob stranpoteh takoj klonili, zapuščali tudi cerkev, če so konkretna?
Če odgovorim iz svoje spovedne prakse, hvala Bogu, še vedno hodimo s spovednico vsak teden, razen časom, ki je odsoten. Večkrat naletim v spovednici na ljudi, ki okoli sebe vidijo samo slabo, samo zlo, samo hudobijo, samo pokvarjenost in okoli sebe vidijo samo barabe. In jih povabim, naj gredo na osebno izkustvo. Naj gre takšen človek od človeka do človeka, ki ga pozna, ki ga osebno pozna, s katerim ima osebne odnose, morda tudi neke osebne zgodovine in naj dela pluse in minuse. Ta je dober, ta je pokvarjen. In na koncu, ko takšen človek pride skozi ta pregled ljudi, ki jih osebno pozna, se pravi, s katerimi je vzpostavil osebni odnos, se vedno pokaže pozitiven izid. Vsak izmed nas pozna več dobrih ljudi in to veliko, veliko več dobrih ljudi, nobeden ni čisto brez napake, kakor pa tistih ljudi, ki bi jih lahko dal med pokvarjene. In tako se mi zdi tudi v odnosu do cerkve. Ko mi osebno gledamo na izkustvo, ki smo ga imeli osebno s cerkvi ali pa osebno z duhovniki, potem v tem osebnem odnosu dostikrat v večini primerov odkrijemo zopet pozitivnost. Veliko lepega in dobrega smo doživeli v tem okviru. In nekaj podobnega bi si upal reči tudi za sicer, za življenje in za vse tisto, kar življenje nosi sabo. V delovnem okolju, v družinskem okolju, v sosedskem okolju. Tudi tam, ko začnemo osebno in z nekim razločevanjem presojati stvari, dogodke, dogajanja, pridemo na pozitiven rezultat. In zato se mi zdi nadvse pomembno, da se ne dovolimo in ne dopustimo, da bi nas zagrabil neki val iskanja slabega, pisanja o slabem, govorjenja o slabem. Ampak da vedno skušamo poiskati osebno stališče in osebno izkušnjo. In če bomo v tem dosledni in ustrajni, potem bomo pravzaprav živeli v razmeroma lepem okolju med dobrimi ljudmi, z pozitivnimi izkušnjami. Pomembno je, da ne popustimo temu govori se, takšno je nekemu vtisu, ki se ga ustvarja, ampak da gremo iz osebnega izkustva. Tam se življenje vidi, kakršno v resnici je, ne kakršno se morda kdaj prikazuje.
Družbene rasti si želimo in družbena rast se začne znotraj družine, ste rekli tudi vi, znotraj te temeljne celice se je treba začeti pogovarjati iskreno o vsem, kar me teži, kar zaznavam. Od tam ven bo potem zacvetelo in družba se bo spremenila in družba rasla, torej je naloga na vsakem od nas.
Seveda je naloga na vsakem od nas, vendar ima tu družba določena odgovornost, kajti ne moremo mi od posameznikov pričakovati, da bodo izpolnjevali svoje naloge, bodi si kot mame, kot očetje, kot družina, če jim ne damo potrebne možnosti za to in okoliščine, da to nalogo lahko izpolnjujete. Ste rekli, da se je treba pogovarjati, ampak otroci odhajajo oziroma se razhajajo, starši in otroci, zjutraj, v zimskem času še v temi, domov pridejo v temi. Starši so morali preko celega dneva biti službeno prijazni, če to smem tako imenovati, in zdaj, ko pridejo domov, ko so se razdali profesionalno, zdaj morajo pa družinsko biti najboljše mame, najboljši očetje, najbolj razumevajoči, najbolj potrpežljivi. Ne vem, kje je tista meja, ko se to ne da več. Tudi, če imaš vso dobro voljo, pa nimaš časa za to, ker je potrebno še toliko stvari postoriti, zato da družina kljub temu, koliko toliko funkcionira, grdi zraz, ampak ga razumemo. Ko je potrebno videti, da so narejene naloge, kaj je naslednji dan v šoli, ko je potrebno pripraviti večerjo, ki je včasih tudi edini skupni družinski obed in smo vsi že izčrpani, najbrž je težko se spravljati na neke poglobljene pogovore, zato mora družba omogočiti družini, da je družina, omogočiti staršem, da vršijo svoje starškovske dolžnosti, ki jim jih hkrati nalaga. Od staršev zahteva odgovornost in ne ustvarja možnosti, da bi to izpolnjevali, vsaj ne v zadostni meri. Tako da, kakor je potrebno govoriti o teh pozitivnih vidikih družinskega življenja, ki lahko nastanejo in živijo samo znotraj družine, je vendarle treba omogočiti pogoje za to, da je to možno.
Ta pogoj ustvarimo tudi tako, da se pogovarjamo o vseh strasteh, ki so v ljudeh, o vsem doživljanju, ki je v nas. Se vam zdi, da je tega premalo, posebej v tej razdrobljenosti, ki je plod potrošništva?
Ljudje se danes že tako težko pogovarjajo, ker je življenje tako razdrobljeno. Vse skupaj se razbije na posameznike. Včasih slišim, ko mi povedo, da vidijo, ne vem, za mizo v nekem lokalu sedeti 4-5 ljudi, ki je vsak na svojem pametnem telefonu In čas, ko bi lahko govorili med seboj, ko bi lahko šli tudi v globlje pogovore, v tehnejše ali pa zahtevnejše pogovore, tega ne. In zato je potrebno ogromno osveščanja. Tudi vzgoje družine za to, da je družina, vzgoje staršev za to, da pomagajo otrokom, da ostanejo osvobojeni od teh različnih elektronskih naprav, ki lahko zelo okupirajo njihovo življenje. Ampak tu jim je treba prihajati naproti, ne samo zahtevati od njih to različne naloge in dolžnosti, ki naj bi jih starši izpolnjevali, ampak jim prihajati naproti, kako se lahko v družini upelje določena kultura uporabe, bodi si računalnikov, bodi si tablic, bodi si pametnih telefonov, potem bomo šele lahko govorili o pogovoru, o najrazličnejših temah. Seveda je pa pogovor tisti, ki edini odpira prostor zavedanja, vedno večjega zavedanja o stvarih in potem hkrati tudi osveščanja in prevzemanja odgovornosti za to, da so stvari lahko drugačne.
Samo še to, gospod Nadškof, pravijo, da tudi tisti, ki gredo skozi to šolo za življenje znotraj cerkve, da je mogoče premalo konkretnega. Se vam zdi, da imamo starši, tudi duhovniki imamo, imajo, no bom tako rekla, dovolj znanja o tem, kaj se dogaja z ljudmi, skozi kakšne faze vse gremo. Je dovolj prostora za to? Tudi pri duhovnikih, na katere se zelo radi obrnemo pod takšnimi pritiski ali v takšni zmedenosti, so duhovniki v tem danes dovolj uprijemljeni? Je sploh prostor, da se jim preda takšno znanje? Ali to šele prihaja zaradi potreb časa?
Danes je kdorkoli in vključno tudi duhovnik, težko ustrezno opremljen za vse izzive, ki jih čas prinaša s seboj, ker če so se včasih stvari dogajale, bi rekel, na stoletja, se danes pravzaprav na nekaj let. Spremembe so tako hitre, že če vi pogledate v svoje življenje, kaj vse se je v tem času vašega življenja spremenilo in močno zaznamovalo medsebojne odnose, možnost dostopa do različnih informacij, potem obvladovanja različnih tehnik in tako naprej, tako da je težko biti ustrezno usposobljen, ustrezno opremljen za to, da bi adekvatno za ta trenutek odgovarjal na potrebe. Večina duhovnikov gotovo tu čuti neko umankanje in bi gotovo radi imeli več usposobljenosti na teh različnih področjih. Gotovo pa, da bo potrebno, mislim, da tudi znotraj civilne družbe, bodi se znotraj cerkve, kakor tudi v družbi, kot taki, razvijati okolje, v katerem se bodo ljudje usposabljali za ustrezne odgovore na to, kar jim prinaša življenje. In zavestno oblikovati strokovnjake, ki bodo drugim pomagali, da bodo lahko odgovarjali na vprašanja, za katere dan še nimajo odgovorov. Vsekakor zahtevno področje, tudi kar zadeva duhovnike. Na tem srečanju tukaj v Rimu je eden od predavateljev rekel, škof ne bi bil najboljši pravnik, ne bi bil najboljši psiholog, ne bi bil najboljši liturgist, ne samo najboljši vrhunski, je pa samo škof. Nekaj podobnega je z duhovnikom in nekaj podobnega na koncu vsake človeka, vsako mamo, z vsakim očetom, od katerega se stalno pričakuje, da je na največji višini, ona je pa samo mama ali je samo oče, je samo duhovnik, je samo škof.
Veliko neomajne duhovne kreposti vam želimo, da bomo oprti na vas skupaj zmogli prijeti ta čas.
Ga bomo prešli, ampak oprti na Jezusa Kristusa. Vsi skupaj.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Utrinki iz življenja Vesoljne cerkve.
Mačarski verniki so v adventnem času zbrali 200 tisoč evrov za kristijane v Siriji. Tamkajšnja škofovska konferenca je sporočila, da bodo denar namenili za projekte bolnišnic in sirske Karitas.
Prefekt kongregacije za vzhodne cerkve kardinal Leonardo Sandri je prejšnjo nedeljo končal obisk v Egiptu, kjer se je kot papežev odposlanec mudil na slovesnostih ob 800-letnici srečanja med svetim Frančiškom in sultanom Al-Kamilom. V soboto je obiskal tudi egiptovskega predsednika Al-Sisija. Pogovarjala sta se o prispevku, ki ga krščanske skupnosti dajejo egiptovski družbi.
Papež v video posnetku, v katerem predstavlja molitveni namen za mesec marec, govori o preganjenih kristjanih. Izpostavlja, da je danes več mučencev kot v prvih stoletjih. Preganjeni so, ker govorijo resnico in oznanjajo Jezusa Kristusa tej družbi. To se dogaja predvsem tam, kjer ni zagotovljena verska svoboda, pa tudi v državah, kjer teoretično in na papirju zagotavljajo svobodo in človekove pravice. Video si lahko ogledate tudi na naši spletni strani.
Ne gre samo za migrante. To je tema Svetovnega dneva migrantov in beguncev, ki ga bomo v Katoliški cerkvi obhajali 29. septembra in ki želi opozoriti na vse prebivalce bivanskih obrobij.
Jordanski kralj Abdullah II. Bo prejel častno nagrado Luč miru, Frančiškovih manjših bratov iz Asizija, in sicer za spodbujanje človekovih pravic, sožitja med različnimi veroizpovedmi in sprejemanje beguncev. Lani je Luč miru prejela nemška kanclerka Angela Merkel, ki bo prav tako navzoča pri letošnji podelitvi. Nagrade ne podeljujejo vsako leto, temveč priložnostno. Doslej so jo med drugim prejeli tudi Lech Valensa, Jaser Arafat, Mihajl Gorbačov in Šimon Peres.
Listino apostolskega blagoslova bo ponovem mogoče naročiti tudi preko spleta Vatikanske ustanove za apostolske nabirke in jo prejeti na dom, vključno s Slovenijo. Stroški za pripravo in pošiljanje ter ostali morebitni darovi so kot vedno v celoti namenjeni za človekoljubne dejavnosti Urada za apostolske nabirke, ki v papeževem imenu vsak dan konkretno pomaga ubogim.
To je bilo vse v tokratni oddaji, pripravila jo je Marta Jerebič. Z njo sem bral Matjaž Mrljak.
Poslušali ste oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.